πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με τις εικόνες από τις οργισμένες και μαζικές διαδηλώσεις στην Τουρκία που χιλιάδες έχουν βγει στους δρόμους παρά την απαγόρευση αντιδρώντας την προφυλάκηση του Ιμάμογλου του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης. Με τις εικόνες από το νέο μακελιό του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα και από τις κηδείες των αθώων θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στη Βόρεια Μακεδονία και βέβαια με τις εικόνες από τις Βρυξέλλες όπως συνεδριάζουν αυτή την ώρα για άλλη μια φορά 27 και από την Αθήνα που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση. Έρχεται λοιπόν με τις εικόνες αυτές στο νου το ερώτημα που είχε θέσει στο ημερολόγιο ενός τρελού ο Ρωσοκρανός συγγραφέας Νικολάη Γκόγκολ που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1809. Μήπως η τρέλα είναι απλά ένας αλλιώτικος τρόπος θέασης του κόσμου? Σωστό ερώτημα, γιατί πώς αλλιώς να διατηρήσεις την ισορροπία και την ψυχραιμία σου και πώς αλλιώς να διαβάσεις εισαγωγικά τις εξελίξεις? Δεν ωφελεί να κατηγορήσεις τον καθρέφτη εάν το πρόσωπό σου είναι στραβό, έλεγε ο Γκόγκολ, πόσο μάλλον αν η πραγματικότητα που διαμορφώνει η επικαιρότητα κάθε μέρα είναι και αυτή στραβή. Δεν φαντάζομαι ότι θα αμφισβητήσετε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι ανόητοι άνθρωποι είναι στην απόλυτη συντριπτική πλειοψηφία σε όλο τον κόσμο, που έλεγε και ο Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας Ρίκος Ήψεν, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα τέτοια μέρα ακριβώς το 1828. Και αν ισχύει αυτό, τότε μπορεί να εξηγεί τα πάντα. Άσε που όλη μας η ύπαρξη δεν είναι παρά ένας αγώνας ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις μέσα μας, όπως υποστήριζε ξανά ο μεγάλος Νορβηγός συγγραφέας. Και αν δεν μας κάνει ο Ήψεν ή τον θεωρούμε λίγο πεσημιστή, το είχε πει πιο παραστατικά ο Άιζακ Νιούτον, ο Ισάκ Νεύτων όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1727. Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, αλλά όχι την τρέλα των ανθρώπων, είχε πει ο μεγάλος Άγγλος μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος, που έμεινε γνωστός στην ιστορία με το μήλο και τον νόμο της βαρύτητας και ο οποίος είχε συνέστηση των ορίων του, αφού δεν δίσταζε να παραδεχθεί ότι αυτά που ξέρουμε είναι μια σταγόνα και αυτά που δεν ξέρουμε είναι ένας ωκεανός. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 20 Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβανίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εν μέσω πολιτικών αντιδράσεων συνεδριάζει η προανακριτική σχετικά με το αίτημα Τριαντόπουλου να παραπευθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση της Ευαγγελίας Λιακούλη, προχώρηση του ΠΑΣΟΚ. Εξώδικο από συγγενείς θυμάτων στον πρόεδρο της Επιτροπής που ζητούν να πάει η υπόθεση Τριαντόπουλου συντακτική δικαιοσύνη. Η λευκή βίβλος της Κομισιόν περιέχει πάγιες ελληνικές θέσεις οι οποίες θα γίνουν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής. Στην ατζέντα ανταγωνιστικότητα, μεταναστευτικό και η ευρωπαϊκή άμυνα. Θύελλα αντιδράσεων για τη σύλληψη και προφυλάκηση του Ιμάμογλου λίγα 24 ώρα πριν λάβει το χρήσμα του υποψηφίου για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Χιλιάδες πολίτες παρά την απαγόρευση διαδηλώνουν στην Τουρκία. Νεκρή 65χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε νωρίτερα από γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Παπαναστασίου στον Πειραιά. Συνελήφθη ο οδηγός του οχήματος. Γενικά έθιρος ο καιρός, έως 15 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Εν μέσω έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων συνεδριάζει λοιπόν η Προκαταρκτική Επιτροπή που θα αποφανθεί επί του αιτήματος του Χρήστου Τριαντόπουλου για την απευθείας παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Βουλή προκειμένου να ακούσουμε αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις, όπως θα συνδεθούμε στη συνέχεια και με την Κωνσταντινούπολη, όπου μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στέλνει ο Δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει κρατουμένος στην αντιτρομοκρατική μετά τη σύλληψή του, και ενώ χιλιάδες πολίτες έχουν ξεχυθεί στους δρόμους παρά τις σχετικές απαγορεύσεις από τις αρχές. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στις Βρυξέλλες, όπου είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής των 27 Ευρωπαίων Ηγετών. Προσερχόμενος Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό, στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και το Μεταναστευτικό, για το οποίο διεμήνυσε ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα μας παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τυχαίνει δηλαδή διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στη χώρα από την οποία προέρχεται.
Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα ζητήματα της μετανάστευσης, όπου και πάλι θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο προτινόμενος κανονισμός επιστροφών συντάσσεται με τις πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα όχι μόνο στην εξωτερική φύλαξη των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην γρήγορη διαδικασία επιστροφής όσων δεν έχουν λάβει άσυλο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη από τα οποία προέρχονται. Εξού και αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, θα έλεγα, το νέο κατάλογο των ασφαλών χωρών προέλευσης, έτσι ώστε και η χώρα μας να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Και η σαφής οδηγία που έχω δώσει στην καινούρια ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης ακριβώς κινείται στη λογική ότι όποιος εισέρχεται στη χώρα μας παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τυχάνει δηλαδή διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να επιστρέφεται στην χώρα από την οποία ήρθε. Και είναι πολύ σημαντικό πια να έχουμε και ευρωπαϊκά κανονιστικά εργαλεία, τα οποία θα μας διευκολύνουν να υλοποιήσουμε αυτή την πολιτική.
Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο για το Μεταναστευτικό. Πριν από τη Σύνοδο συμμετείχε σε Σύνοδο για το Μεταναστευτικό, καθώς και στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πάμεθες αμέσως στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο μας τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, ο κ. Μητσοτάκης έσκευε στην ικανοποίησή του και για την ενσωμάτωση των ελληνικών θέσεων, τις πολιτικές για την άμυνα, το μεταναστευτικό, αλλά και για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Βελγική πρωτεύουσα. Σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο ώρες η εργασία της Συνόδου των 27, με σημεία αναφορά στις εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την κοινή άμυνα, την ανταγωνιστικότητα αλλά και το προσφυγικό μεταναστευτικό. Το ανέφερες και εσύ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο στα θέματα ενίσχυσης της άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στα θέματα του μεταναστευτικού, περιλαμβάνονται πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες και δικαιώνονται. Ως προς το μεταναστευτικό, καθώς έχει προηγηθεί η συνάντηση ηγετών επί του συγκεκριμένου πεδίου παρουσία του κ. Μητσοτάκη, η Αθήνα σημειώνει ότι προτεραιότητα έχουν η εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, η αύξηση και επιτάχυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούται διεθνούς προστασίας, η εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού καθώς και οι συνεργασίες με τρίτες χώρες. Μπορεί επίσης οριστικές αποφάσεις να μην αναμένονται για την άμυνα, ωστόσο η Αθήνα έχει στραμμένη την προσοχή της στη Λευκή Βίβλο που παρουσιάστηκε χθες από την Κομισιόν και η οποία υιοθετεί επίσης αρκετές ελληνικές θέσεις. Όσον αφορά στο μέτωπο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς θα απασχολήσει και αυτό τους 27 ηγέτες, η Αθήνα τονίζει την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης, η οποία θα συνδυαστεί με παραγωγικές επενδύσεις. Επισημαίνει ακόμη ότι δεν πρέπει να περικοπούν πόροι από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Με αφορμή την παρουσία σήμερα στις εργασίες της Συνόδου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρεθ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα που έχει παραγάγει η πενταμερής διάσκεψη στη Γενέβη. Κύπρος και Ελλάδα αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή τη συζήτηση για την επανένωση του νησίου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, λοιπόν, το μεταναστευτικό και το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του κατά την προσέλευση του Συνόδου Κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών. Πέρα από το μεταναστευτικό, για το οποίο ακούσαμε νωρίτερα τι είπε προσερχόμενο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Θέλω επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Να χαιρετήσω την κατάθεση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Λευκής Βίβλου, η οποία συμπεριλαμβάνει πάγιες ελληνικές θέσεις, οι οποίες θα γίνουν πια πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στη δυνατότητα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην άμυνα, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου. Ενός κοινού ευρωπαϊκού ταμείου ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για χρηματοδότηση επενδύσεων στην άμυνα, το οποίο θα προωθεί την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ουσιαστικά θα περιορίζει τις δαπάνες αυτές σε χώρες οι οποίες είτε συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε έχουν συνάψει συμφωνίες στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ένωση. Είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και μια πάγια θέση της Ελλάδος, η οποία σήμερα δικαιώνεται.
Και βέβαια ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε από την αρχή την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης Γενέβης για το Κυπριακό.
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας το γεγονός ότι σήμερα το μεσημέρι θα παραβρεθεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της πενταμερούς διάσκεψης της Γενέβης. Η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνιστήκαμε και πετύχαμε να κρατήσουμε ζωντανή την διαδικασία των συζητήσεων για την επανένωση του νησιού στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας του, και θεωρώ εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας επέλεξε να διορίσει προσωπικό απεσταλμένο έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να κρατηθεί ζωντανή, να συνεχιστεί με συγκεκριμένα παραδοτέα εν ώψη της επόμενης συνάντησης η οποία θα γίνει το καλοκαίρι.
Τώρα, με βασικά θέματα την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, τη διαχείριση του μεταναστευτικού και την εξέταση της Λευκής Βίβλου που παρουσίασε χθες η Κομισιόν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Συνεδριάζουν σήμερα λοιπόν αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Μάλιστα, στις εργασίες συμμετέχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Μένουμε εμείς στις Βρυξέλλες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτηριά μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές πληροφορίες για το πλαίσιο, για το κλίμα της Συνόδου και για την ατζέντα. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα, συνδέεται στενά με την άμυνα και τη Λευκή Βίβλο και θα γίνει μια πρώτη συζήτηση, κυρίως σε θέματα απλούστευσης. Οι ηγέτες είχαν λιγότερες από 24 ώρες στη διάθεσή τους από τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου, οπότε δεν πρόκειται για μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί σήμερα. Υπάρχει ωστόσο μια δέσμη μέτρων που πρέπει να προχωρήσει γρήγορα και αυτή θα συζητηθεί. Σχετικά με την Ουκρανία, σημαντικό για τους 26 ηγέτες να επαναλάβουν τα κύρια σημεία στο σημερινό πλαίσιο, την προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών, την Ουκρανοαμερικανική πρόταση κατάπαυσης του πυρός, ενώ δεν αναμένεται να αλλάξει θέση, 27η χώρα, η θέση της Ουγγαρίας για την Ουκρανία. Ένα ακόμα θέμα που θα συζητηθεί είναι το μεταναστευτικό ζήτημα. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τις επιστροφές. Θα βρεθεί στο τραπέζι με τους περισσότερους ηγέτες να είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το σχέδιο. Στη συνέχεια, το γεύμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, που θα κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους σε περίπου μία ώρα. Και το γεύμα αυτό θα δώσει και την ευκαιρία να κάνει μια ανάγνωση των συνομιλιών ο κύριος Γκουτέρες για το Κυπριακό στη Γενέβη. Τέλος, θα συζητήσουν και για τη Μέση Ανατολή οι ηγέτες, θα συμφωνήσουν σε μηνύματα για την τρέχουσα κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα.
Επειδή τα τελευταία 24 ώρα πολύ ψηλά στην διεθνή ατζέντα βρίσκεται και το θέμα της σύλληψης του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του κ. Ιμάμογλου, έχουμε κάποιο σχόλιο από τους Ευρωπαίους ηγέτες για την εξέλιξη αυτή από την Τουρκία, Έλενα?
Δεν έχουν υπάρξει δηλώσεις προς το παρόν. Ναι. Έχει κάνει μια δήλωση μόλις πριν από λίγα λεπτά η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μίλησε για την σύλληψη του Ιμάμογλου, φυσικά καταδικάζοντας τη σύλληψη, αλλά σε επίπεδο ηγετών, προσερχόμενοι δηλαδή ηγέτες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση, δεν έχουν κάνει κάποια τοποθέτηση.
Ελένα, βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε περισσότερα αργότερα. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα που δεσπόζει συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για το αίτημα του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου να ερευνηθεί απευθείας από την δικαιοσύνη για τυχόν ποινικές ευθύνες για τα τέμπη. Το γεγονός βέβαια έχει προκαλέσει αντιπαράθεση αλλά και πολιτικές αναταράξεις μέσα στα κόμματα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκεφάκα για τις ενστάσεις και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αναφορικά με την κίνηση του κυρίου Τριαντόπουλου, ο οποίος ζητά να κριθεί από φυσικό. Για να τον ακούσουμε.
Μέσα στο περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί, ένα περιβάλλον τοξικό κατά την άποψή μου και με ευθύνη της αντιπολίτευσης, όταν 8 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι κάτι έχει να κρύψει η κυβέρνηση, δεν εξετάζω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό, απλώς αποτυπώνω αυτό που βλέπω στις μετρήσεις. Νομίζω η κίνηση του κ. Τριαντόπουλου να ζητήσει να εκριθεί από το φυσικό του δικαστή δίνει οξυγόνο στη δημοκρατία μας, βγάζει καχυποψία η οποία περισσεύει αυτό το διάστημα από το πολιτικό προσωπικό. Και επομένως αυτή η εθνική τραγωδία θα κρυθεί με χέγγια άμερο ληψίας, ανεξαρτησίας και φυσικά εμπειρίας όπως πρέπει, χωρίς να περιβάλλεται από ένα πέπλο, όπως είπα και πριν, καχυποψίας ότι, για παράδειγμα, η κυβερνητική πλειοψηφία θα ήθελε να καλύψει τον πρώην υπουργό της ή η αντιπολίτευση έχει προποφασίσει ότι είναι ένοχος χωρίς να εξετάσει καθόλου τα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση. Είναι απολύτως συνταγματική. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παραβίαση στο άρθρο 86 του Συντάγματος.
Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη Βουλή και το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραφιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, πώς είναι το κλίμα στη Βουλή, βεβαίως θα μας πεις, αλλά και αν η σημερινή θα είναι και η πρώτη και η τελευταία συνεδρίαση της συγκεκριμένης προανακριτικής.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εδώ και δύο ώρες σχεδόν περίπου συνεδριάζει η προανακριτική επιτροπή για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Πιθανότατα να είναι η τελευταία συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής, πρώτη και τελευταία ουσιαστικά, καθώς είχαμε και άλλη μία την προηγούμενη εβδομάδα πριν από δύο μέρες για την εκλογή Προεδρίου, και αναμένεται στο τέλος αυτής της διαδικασίας τα κόμματα να ψηφίσουν σχετικά με το αίτημα του κυρίου Τριαντόπουλου να παραπευθεί στο Φυσικό Δικαστή και συγκεκριμένα στο Δικαστικό Συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει την υπόθεσή του σε σχέση με το μπάζωμα στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, η συνεδρίαση διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ένα θέμα και με το οποίο συντάχθηκαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι δημόσια η σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής. Ωστόσο, αυτό το αίτημα απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ουσιαστικά απαγορεύεται αυτό και από τον κανονισμό της Βουλής, αφού οι συνεδριάσεις της Προανακριτικής Επιτροπής είναι μυστικές και κλεισμένων των θυρών για τα μέσα, για τον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης. Ακολούθως, θα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε και το θέμα, ο Βασίλης Κόκαλης, να μοιραστεί σε όλα τα κόμματα το σύνολο της δικογραφίας σε σχέση με το τραγικό δυστύχημα στα ΤΟΕΜΠΗ, με βάση όσα έχουν διαδικαστεί στη Βουλή. Ζήτημα το οποίο έγινε δεκτό από την πλευρά της πλειοψηφίας. Βέβαια, όλα αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί και αναμένουμε ακριβώς να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να έχουμε κάποια πιο επίσημη, θα πρέπει να σου πω, ενημέρωση σε σχέση με τα όσα συζητούνται αυτή την ώρα μέσα στην Προανακριτική Επιτροπή. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας για την επιστολή Τριαντόπουλου, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να φτάσουμε στην ολομέλεια για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο, αφού βέβαια υπάρξει και η κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση λίγο πριν την έναρξη αυτής της ψηφοφορίας, και αφού προηγουμένως εκθέσουν τις απόψεις τους για την κανονική λειτουργία της Επιτροπής και να καταθέσουν λίστα μαρτύρων οι οποίοι θα πρέπει να προσκληθούν στην προανακριτική. Το ΠΑΣΟΚ για τη σημερινή συνεδρίαση, θα πρέπει να σου πω, αναμένεται να τηρήσει και αυτό σκληρή στάση, ωστόσο πιο θεσμική, θα έλεγα. Έχει προκαλέσει όμως αίσθηση το γεγονός ότι την τελευταία στιγμή αντικατάφηκε η Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, από τον Παύλο Χριστίδη, καθώς η κυρία Λιακούλη περιοδεύει, βρίσκεται σε κομματική εκδήλωση στο νομό Θεσπρωτείας. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το γεγονός αυτό, με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
Αυτή ήταν η επίσημη αιτιολογία, Άντρεα, ότι βρίσκεται σε περιοδία.
Η επίσημη αυτή, ότι είναι σε περιοδία του κόμματος στο νομό Θεσπρωτείας, εν ώψη της περιφερειακής διάσκεψης του κόμματος το Σαββατοκύριακο στην Ήπειρο. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να σου πω εξόπτη διαμαρτυρία προς τον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής, Παναγή Καπάτο. Απέστειλα και δύο ακόμη συγγενείς θυμάτων, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και η Κατερίνα Τσελέπη Βουτσινά, οι οποίοι αυτού σημειώνουν ότι υπήρξε πρωτοφανής αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, συντάσσονται με τις απόψεις του Συλλόγου Θυμάτων ΤΕΠΗ 2023 και τη Μαρία Καριστιανού και ζητούν να παρακαμφθεί η διαδικασία για το Δικαστικό Συμβούλιο και να πάει κατευθείαν σε ειδικό δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος. Επίσης, να σημειώσουμε ότι το θέμα των Τεμπών κυριαρχεί και στη σημερινή ολομέλεια της στην Βουλή, καθώς έχουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αστυνομίας. Να αφήσουν τα δικολαβίστικα παιχνίδια, κάλεσε τα κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κ. Βελόπουλος, ο οποίος, απευθυνόμενος ειδικά προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι με το να δέχεται να πάει ο κ. Τριαντόπουλος στο φυσικό δικαστή, ανοίγεται τον ασπό του αιώλου, αφού το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τον Πρωθυπουργό, αλλά και για άλλους υπουργούς, τα ονόματα των οποίων υπάρχουν στις 15 δικογραφίες. απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Πάνος Πλεύρης, είπε ότι κάποιοι δεν ενδιαφέρονται για την αναζήτηση της αλήθειας, αλλά θέλουν να μετατρέψουν τη Βουλή σε επικοινωνιακό σόου. Θα πρέπει να σου πω ότι επίσης και ο Αλέξης Καρίσης, μιλώντας εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, κατηγόρησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι σκηνοθετεί άλλη μια θλιβερή παράσταση για συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να αντιλάρει με τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας τον κύριο Αμβρουλάκη ότι θα δώσω το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και θα μας δώσει το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτά μέχρι στιγμής εδώ από τη Βουλή. Αναμένουμε πιο επίσημες, θα σου έλεγα, Γρηγόρη, για να είμαστε κι εμείς ακριβείς, πληροφορίες και ενημέρωση σε σχέση με το τι συζητείται αυτή την ώρα και πώς εξελίσσεται η Προανακριτική Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό θα γίνει προς το τέλος της συνεδρίασης, αφού ληφθούν οι αποφάσεις και με βάση τις σχετικές ενημερώσεις, τις οποίες θα μας κάνουν επίσημα ή ανεπίσημα πλέον τα κόμματα, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ανδρέα, Λιγόρη, επειδή είναι ραγδαίες έτσι κι αλλιώς εξελίξεις, αν προκύψει οτιδήποτε στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, βροχή ερωτήσεων δέχθηκε νωρίτερα για τις εξελίξεις με τον κύριο Τριαντόπουλο στην προανακριτική ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά το τακτικό briefing. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια τη Γεωργία Τσιτζή, η οποία παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Σε υψηλούς τόνους, Γεωργία, η απάντηση του κύριου Μαρινάκη σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας, είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Και γενναία πράξη χαρακτήρισε το αίτημα αυτό του κυρίου Τριαντόπουλου στην Προανακριτική Επιτροπή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και πρόταση που δεν έχει προηγούμενο, όπως είπε χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας ερώτηση του πρώτου προγράμματος. Ο κύριος Μαρινάκης εξήγησε ότι αν βάλουμε αυτό μαζί με την προαναγγελία από τον Πρωθυπουργό για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, πρόκειται για σημαντικά, όπως είπε, βήματα για να μειωθεί το πολύ μεγάλο χάσμα που υπάρχει με μεγάλο μέρος της κοινωνίας σε σχέση με τους θεσμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε τέσσερα, όπως είπε, ψέματα που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες από πλευράς της αντιπολίτευσης και επιχείρησε ένα προς ένα να τα αποδομήσει. Και συγκεκριμένα είπε, αντέκρουσε το γεγονός ότι αυτό που λέει η αντιπολίτευση, ότι η πρόταση του κ. Τριαντόπουλου είναι παράνομη. Δεύτερον, ότι θέλει να αποφύγει τη βάσανο της προανακριτικής. Διερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ποιος προτιμά κάποιος να κάνει τις δικαστικές πράξεις, ανώτατες δικαστές ή τα κόμματα. Την απάντηση την καταλαβαίνετε όλοι, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ότι δεν μπορεί να διευρυνθεί το κατηγορητήριο, κάτι το οποίο τονίζει η αντιπολίτευση. Εξήγησε, Γρηγόρη, ο κ. Μαρινάκης, ότι αν θέλει προανακριτική να διερευνηθεί κάποιο άλλο αδίκημα με 30 υπογραφές, μπορεί αυτό να γίνει. Και τέλος αναφέρθηκε σε ένα, όπως είπε, κοινό ψέμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Λύσης, αναφορικά με όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός το 2018 για το κλείσιμο της προανακριτικής. Όπως τόνισε, αυτό είναι το πιο χυδαίο, έτσι το χαρακτήρισε, ψέμα και μεγάλο αυτογκόλ του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να ξεπλύνει τη σκευωρία της Νοβάρτης. Γιατί, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν κατάλαβε ότι τότε κυβέρνηση αποκαλύφθηκαν οι σκοποί αλλά και η ένδια, όσο έλεγαν οι κουκουλοφόροι μάρτυρες, ζήτησαν τότε να κλείσει άρον-άρον η προανακριτική χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη. Γι' αυτό και έκανε, έτσι εστίασε στην διαφορά του τότε και του σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε την πολιτική μας συντάκτρια. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα στο press room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τονίζουν ότι η πρωτοβουλία του Χρήστου Τριαντόπουλου καταρρύπτει το αφήγημα της δίθεν συγκάλυψης και κατηγορούν την αντιπολίτευση για εκμετάλλευση της εθνικής τραγωδίας προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη. Σφόδρη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν για τη στάση που τηρεί στην υπόθεση της προανακριτικής και για το ρόλο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στην καταγγελόμενη από την αντιπολίτευση αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εξαπολύει μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα του TikTok ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για πράσινη λύση.
Τότε αποφάσισαν με την κυβερνητική πλειοψηφία να κλείσουν την προανακριτική, δήθεν για λόγους αναρμοδιότητας, χωρίς να ασκηθούν διώξεις και να την επιστρέψουν στην εισαγγελία εγκλημάτων διαφοράς. Δηλαδή, αυτοί έκλεισαν την προανακριτική χωρίς να ασκήσουν διώξεις. Το εντελώς αντίθετο από αυτό το οποίο προτείνει ο Χρήστος Τριαντόπουλος να συμβεί στη δική του υπόθεση. Τι προτείνει ο Χρήστος Τριαντόπουλος? Να παραπεμφθεί απευθείας, με άσκηση δίωξης δηλαδή, στο φυσικό του δικαστή, με βάση την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να την αποδέχεται, μόνο και μόνο για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας. Και εκείνοι πονηροί από την αντιπολίτευση που λένε ότι έτσι θα γλιτώσουν κάποιοι τις ανακριτικές πράξεις της προανακριτικής, τους λέμε ότι το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει ακριβώς τις ίδιες, αλλά και περισσότερες ανακριτικές πράξεις από αυτές που θα κάνει η προανακριτική, με μία διαφορά, ότι στη μία περίπτωση θα τις κάνουν ανώτατοι δικαστές και στην άλλη περίπτωση τα κόμματα. Σε αυτό το σημείο έφτασε η απελπισία του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει από ΠΑΣΟΚ η πράσινη λύση.
Τώρα, στα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Όταν ο Πρωθυπουργός λέει το 18,
ναι,
ότι μην την κλείσετε μέχρι να πέσει άπλα το φως, δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια άποψη ότι η προανακριτική μπορεί να ρίξει φως. Άρα ότι είναι μια χρήσιμη διαδικασία. Mm-hmm. Σήμερα γιατί έχει άλλη άποψη? Άλλο γιατί φοβάται κάτι? Μήπως φοβάται η κυβέρνηση την κατά την παράσταση εξέταση του κυρίου Τριαντόπουλου
με
τον
κύριο
Αγοραστό? Είναι για την κυβέρνηση πράξη πολιτικής δειλίας. Μετά το μπάζωμα σκάβουν τούνελ απόδρασης από την προανακριτική γιατί φοβούνται.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ενώτι τι δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Κώστας Τσουκαλάς, αλλά να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει ουρακύψει την τελευταία εδώ και λίγη ώρα, με την αντικατάσταση της βουλευτή και πρώην γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, της Ευαγγελίας Λιακούλη, από την προανακριτική. Γιατί προχώρησε την κίνηση αυτή ο κ. Ανδρουλάκης?
Καλησπέρα, Γιώργη. Κύριε, βεβαίως με φόντο και την χθεσινή έντονη αντιπαράθεση, σχεδόν θερμό επεισόδιο πήγε να γίνει παραλίγο, λένε οι πληροφορίες, κατά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας μεταξύ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της Βουλευτούλαρίστης, μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και της κ. Λιακούλη. Σήμερα είχαμε αυτή την εξέλιξη. Πριν όμως και οι δύο πλευρές προσπαθούν να ρίξουν τους τόνους. Η ίδια η κ. Λιακούλη είχε αναρτήσει από νωρίς στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το πρόγραμμά της, το οποίο προέβλεπε εδώ και καιρό προγραμματισμένη επίσκεψή της στη Θεσπρωτεία, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, και μάλιστα γράφει κάποια στιγμή: «Είμαι εδώ, όπως έχω οργώσει όλη την Ελλάδα, εδώ που έπρεπε να είμαι». Και έτσι ο κύριος Χριστίδης την αντικαθιστά σήμερα, ενώ και το επίσημο ΠΑΣΟΚ, διαμηνύουν ότι η αντικατάσταση είναι μόνο για σήμερα. Βέβαια, μόνο σήμερα θα συνεδριάσει η προανακριτική. Άρα, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια διπλωματικά συνενετική λύση. Να μην βρεθεί η κυρία Λιακούλη και επαναλάβει την άποψή της ότι δεν είχε ενημερωθεί, γιατί αυτό ήταν το επίδικο της χθεσινής αντιπαράθεσης. Και από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ με τους τρεις βουλευτές που δικαιούται να παραστούν και οι τρεις βουλευτές στην προανακριτική και να εμφανιστεί ενωμένο, ενιαίο, στη γραμμή που ακούσαμε από τον κύριο Τσουκαλά, τη συνοψίζει ο Γρηγόρη, να ακολουθούν οι συνταγματικές διαδικασίες, προανακριτική πρώτα και μετά φυσικός δικαστής. Παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της απευθείας παραπομπής στους φυσικούς δικαστές, κάτι που ζητάει και ο κύριος Τριαντόπουλος. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία στα στελέχη τους, σε όποιες τάσεις και αν βρίσκονται, για την δημοσκοπική προβληματική εικόνα του κινήματος. Η Μεν Άλκο του έδωσε μεν δεύτερο, αλλά αισθητά μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Να αναδένει χθες το βράδυ η Opinion Poll έδωσε δεύτερη καθαρά την κυρία Κωνσταντοπούλου την πλέψη εταιρείας, δηλαδή, και τρίτη το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχουμε και μια δημοσκόπηση της έγκυρης μέτρο ανάλυση, ειδικό τηλεοπτικό κανάλι σήμερα, που όλα αυτά θα δούμε πόσο θα επιβαρύνουν περισσότερο το κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο δεν είναι καλό, και ο κύριος Σποκάνης Ξυνίδης, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επί Γιώργου Παπανδρέου, παρετήθηκε, όπως συμβαλωθήκαμε πριν από λίγο, και μάλιστα μέσα προς την ηγεσία. Γρήγορη.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τι λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου επιμένουν στην σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση για την εξέλιξη αυτή με τον κύριο Τριαντόπουλο στην προανακριτική επιτροπή, για την επιμονή αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, σκληρή κριτική για το θέμα αυτό, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης.
Εμείς
θεωρούμε ότι η προανακριτική πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm. Δημιουργούνται μείζωνα πολιτικά και νομικά προβλήματα, εάν τυχόν οχυρωθεί πίσω από το έγγραφο του κύριου Τριαντόπουλου, ο οποίος δεν λέει και κάτι συγκεκριμένο. Είναι... Για μας είναι καθοριστική σημασίας να γίνει κανονικά, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προανακριτικής και οποιαδήποτε από τις προκαταρκτικής επιτροπής για την εξέταση, εν πάση περιπτώσει, των αδικημάτων, για να το λέω τυπικά, και οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. Mm-hmm. Εδώ φαίνεται ο κ. Τριαντόπουλος ότι επιλέγει να αγνοήσει την πρώτη διαδικασία, το άρθρο 86, και να πάει υπευθεία στη δεύτερη. Δεν υπάρχει στο δικαιοδοτικό μας σύστημα τέτοιο δικαίωμα σε εισαγωγικά του πολίτη. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι εγώ θέλω να πω απευθείας στο δεύτερο, ναι, βαθμό απευθείας, για να έχω μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία θα κλείσει οριστικά το θέμα.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα τελείως, να πάμε εκτός την ώρα να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία, όπου τεταμένη παραμένει η κατάσταση μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει κρατουμένος στην αντιτρομοκρατική με τις κατηγορίες για φερόμενη διαφθορά και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία. Σε νέες συγκεντρώσεις καλεί σήμερα ο πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αψηφώντας την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, το βράδυ αναμένεται μια δεύτερη, μετά τη χθεσινή μεγάλη συμμετοχή, συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μπροστά από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Στη σημερινή διαδήλωση, στη σημερινή συγκέντρωση, θα είναι παρόν και ο Δήμαρχος της Άγκυρας, της πρωτεύουσας, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να συμπαρασταθεί στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, τώρα να πούμε.
Και μιλάμε πριν συνεχίσεις, Γιάννη, μιλάμε για διαδηλώσεις που γίνονται παρά την απαγόρευση της αστυνομίας. Έτσι, να το υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας αυτό.
Ακριβώς αυτό, και βέβαια η πιο μεγάλη ήταν εδώ στην Κωνσταντινούπολη, έγινε και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας και στην Άγκυρα, και το μεσημέρι μπροστά στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αφαίρεσε τον κύκλο σπουδών του Εκρέμ Ιμάμογλου, όταν φοιτητές συγκεντρώθηκαν και επενέβη η αστυνομία. Ο ίδιος ο Ιμάμογλου τώρα συνεχίζεται να κρατείται στην ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης, στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Εκεί δίνει η κατάθεση, εκεί μπορούν να τον κρατήσουν έως 4 μέρες, δηλαδή μέχρι το βράδυ της Κυριακής, που θα είναι και οι εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας του κόμματος. Μετά από την παρέλευση αυτού του χρόνου, θα πρέπει να παραπευθεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Η εκτίμηση είναι ότι θα προφυλακιστεί, καθώς η ποινή που προβλέπεται για τα δικήματα για τα οποία κατηγορείται είναι από 24 έως 57 έτη φυλάκισης. Είναι πολύ μεγάλος χρόνος αυτός. Κατηγορείται για διαφθορά και κατηγορείται για σχέσεις με την τρομοκρατία. Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα να πούμε είναι εάν οι αρχές θα προχωρήσουν στην καθαίρεσή του, παραμένει να πούμε ακόμη δήμαρχος, και αν θα ορίσουν στη θέση του τοποτηρητή, όπως κάνουν συνήθως οι τουρκικές αρχές, καθώς είναι μια συνήθις πρακτική να καθερούνται δήμαρχοι και να τοποθετούνται διορισμένοι τοποτηρητές στη θέση τους.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο πολιτικός επιστήμονας Ηρακλής Μήλας, που έχει ζήσει πολλά χρόνια και έχει διδάξει σε τουρκικά πανεπιστήμια, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη γιατί προχωράει στην κίνηση αυτή ο Ταγίπ Ερντογάν. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά του, ποιος είναι ο στόχος του και πόσα χρόνια θέλει να παραμείνει ακόμα στην εξουσία.
Το να φύγει από την εξουσία έχει μεγάλο κόστος για αυτόν και για την οικογένειά του. Εγώ τον σκέφτομαι, το φαντάζομαι και σαν πατέρα. Δηλαδή, επειδή έχει αντιμετωπίζει πολλούς κινδύνους όταν χάσει την εξουσία, θα κάνει το παν για να μην τη χάσει. Και είναι αδίστακτος και έχει και μια μεγάλη υποστήριξη. Δηλαδή, έχει φτιάξει ένα περιβάλλον, ένα κράτος, θεσμούς, που όλα αυτά λειτουργούν υπέρ του. Δηλαδή, έχει μια μεγάλη ισχύ μέσα στην Τουρκία.
Τώρα, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Δημήτρης Τριανταφύλλου, ο οποίος δίδασκε επί πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης, ένα από τα μεγαλύτερα της γειτονικής χώρας, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπλο πώς βλέπει τις εξελίξεις στην Τουρκία με την προφυλάκηση Ιμάμογλου.
Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν να σιγουρευτεί ότι αυτός ελέγχει απολύτως τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα πάντα στη χώρα. Δεν είναι εσωτερικά πάντα κυρίαρχος και αυτό είναι και κάτι που δεν το δέχεται ο τουρκικός λαός. Δηλαδή δεν μπορεί ο κύριος Ερντογάν να κερδίζει εκλογές όπως ο κύριος Αλίεφ που τις κερδίζει με 90%, 95% των ψήφων. Ναι. Θα χάσει την νομιμότητά του. Και γι' αυτό βλέπουμε πως ένας αυταρχικός ηγέτης σε μια χώρα που ναι μεν λέει ότι είναι δημοκρατική αλλά έχει πολλά αυταρχικά στοιχεία, πάλι φοβάται τον κύριο αντίπαλό του ή άλλους αντιπάλους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να κερδίσουν τις εκλογές.
Τώρα, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μίλησε και ο νομικός διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο οποίος ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη για τα μαζικά συλλαλητήρια και τις συγκεντρώσεις αντιπολίτευσης που γίνονται, να υπενθυμίσουμε, παρά την απαγόρευση από την αστυνομία.
Επί του παρόντος, βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση, η οποία έχει χάσει και ορισμένες φορές έχει χάσει συντριπτικά επανειλημμένως από τον Τούρκο πρόεδρο τα τελευταία 25 χρόνια, βγαίνει στον δρόμο γιατί αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση πολιτικού μετασχηματισμού. Εάν περάσει τώρα η απομάκρυνση του κυρίου Ιμάμογλου από την εκλογική κούρσα, τότε ουσιαστικά ο κύριος Ερντογάν ανοίγει το δρόμο είτε για τον ίδιο, είτε για κάποιο μέλος του στενού περιβάλλοντος, του οικογενειακού ημί, προκειμένου να διαιωνιστεί στην εξουσία του ΑΚΕΠΕ.
Και ενώ αυτά γίνονται στην Τουρκία, να δούμε τώρα τα νεότερα από το ρωσοκρανικό μέτωπο. Θετικά ήταν τα μηνύματα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη μερική κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία που αφορά τις ενεργειακές υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι θετικά, Έλενα, τα μηνύματα αυτά για την επικοινωνία που είχαν οι δύο άντρες και όπου συμφωνήθηκε στην επικοινωνία βέβαια που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μια μέρα νωρίτερα.
Ακριβώς, προηγήθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ την Τρίτη, όπου συμφωνήθηκε εκεί η μερική κατάπαυση του πυρός που αφορά τις ενεργειακές υποδομές και της Ουκρανίας και της Ρωσίας και από τις δύο πλευρές και η ανταλλαγή 175 αιχμαλώτων η οποία έγινε την Τετάρτη. Σε αυτή την επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι δύο μίλησαν για θετικά μηνύματα. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν μια φανταστική συνομιλία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι είναι αισιόδοξος, αν όχι για μια άμεση μόνιμη κατάπαυση του πυρός, ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Και επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζητήθηκε και το θέμα της το εργοστάσιο της, το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των Ρώσων και αυτό σύμφωνα με τους δύο ηγέτες θα διασφαλίσει την ασφάλεια του εργοστασίου και την ηλεκτροδότηση της Ουκρανίας. Όμως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι συζητήθηκε γενικότερα να περάσουν οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας σε αμερικανικό έλεγχο. Αυτές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ή τα όσα συζητώνται ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Τραμπ, στον Τραμπ και τον Πούτιν, μένει να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν και στο μέλλον. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι την Κυριακή στην Τζέντα θα μεταβούν αντιπροσωπείες των Αμερικανών, των Ρώσων αλλά και των Ουκρανών για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα. Επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ότι Υπήρξε δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου που αφορά τους Ευρωπαίους και την ανάπτυξη αυτή της ευρωπαϊκής άμυνας.
Γιατί είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς στις Βρυξέλλες αυτή την ώρα η σύνοδος κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών.
Ακριβώς. Είπε ότι γίνεται χωρίς λόγο σε μια περίοδο που υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία. Ενώ υπήρξε και νέα επίθεση, νέο έτσι, προκλητικό μήνυμα του Δημήτρη Μετβέντεφ, αυτή τη φορά με στόχο τον Φρίντρικ Μέρτς, τον επόμενο γερμανό καγκελάριο. Τον χαρακτήρισε ουσιαστικά ναζί, Γκέμπελς, σαν τον υπουργό...
Του Χίτλερ, ο υπουργός προπαγάνδας.
Προπαγάνδας, με συγχωρείτε, του Χίτλερ. Και αυτό μετά από δήλωση του Φρίντρικ Μέρτς για τον υβριδικό πόλεμο που εξαπολύει η Ρωσία στη Γερμανία και με καμπάνια παραπληροφόρησης.
Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε το ρωσοκρανικό μέτωπο και να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω Ρόδου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες στην πολεοδομία του νησιού. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα δικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας. Πάμε στο Γιώργο Αθανασίου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Γιώργο, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες?
Αναμένουμε να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να αναμένουμε επίσης να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Πρώτη μέρα της άνοιξης και επίσημα σήμερα, και δεν ασχολούμαστε με την σεζόν την οποία τουριστικά έχουμε μπροστά μας, η τοπική κοινωνία της Ρόδου έχει σίγουρα σοκαριστεί με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ώρες. Ένα αρκετά καλά σχεδιασμένο πλάν, το οποίο είχε η αστυνομία με τις αρμόδιες αρχές της δικαιοσύνης και που στην πραγματικότητα από τη θεωρία πήγανε στην πράξη. Είπαμε ότι 4 παράγοντες της πολεοδομίας της Ρόδου συνελήφθησαν χθες, σήμερα συνελήφθη ακόμα ένας, 2 ιδιώτες συνελήφθησαν χθες. Όλοι έχουν συλληφθεί, όλοι θα περάσουν από την πόρτα του εισαγγελέα προκειμένου να ακούσουν, τέλος πάντων, εάν καταρχήν θα τους δοθεί ή όχι χρόνος που συνήθως δίνεται για να απολογηθούν. Αλλά φαντάζομαι και αυτό που αναμένουν είναι εάν θα αφαιθούν ή αν δεν θα αφαιθούν ελεύθεροι προκειμένου να είναι σαφώς πιο άνετοι στις ενέργειες και στις όλες αυτές τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν προκειμένου να βρεθούν και επίσημα στην δικαιοσύνη. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα και αυτό που σίγουρα εντυπωσιάζει και προσωπικά εντυπωσιάστηκα και εγώ, ότι όλη η ιστορία αυτή δεν ξεκίνησε χθες, δεν ξεκίνησε προχθές. Πολλοί μιλούν για πάνω από ένα χρόνο να παρακολουθούν κινήσεις μετά από κάποιες καταγγελίες, όχι μία και δύο πάλι, πολλές καταγγελίες που έγιναν όταν ξεκίνησε όλη αυτή η πλευρά από τον εισαγγελέα, από τους εισαγγελείς ή από την εισαγγελία, αν θέλετε, εδώ της Ρόδου, η οποία συνεχώς δεχόταν συγκεκριμένα παράπονα για ιδιαίτερες παρανομίες πολυοδομικές. Να λοιπόν που ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει αυτή εδώ η ιστορία, φαντάζομαι ότι και οι Ροδίτες σαν λαός που είμαστε εδώ θα απαιτήσει ονόματα, θα απαιτήσει καταστάσεις, θα απαιτήσει τιμωρίες για αυτούς που ευθύνονται, προκειμένου να σταματήσει και λίγο ή πολύ αυτή εδώ η ιστορία που φαντάζομαι περιέχει αρκετό ελληνικό στοιχείο και όχι μόνο ροδίτικο.
Γιώργο Θανασίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, 184.000 ελέγχους θα αναλάβει φέτος το νέο κέντρο ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνιακών ελέγχων της ΑΔΕ, εντείνοντας τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, με στόχο επιπλέον έσοδα ύψους 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα για τις υποθέσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. 184.000 έλεγχοι έχουν προγραμματιστεί για φέτος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το βάρος θα δοθεί, Γρηγόρη, σε μεταβιβάσεις ακινήτων, μεγάλες επιστροφές φόρου, μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και αναδρομικά, επαγγελματίες που αμφισβητούν τα τεκμήρια φορολόγησης, επίσης ενδοκινητικές συναλλαγές και επιχειρήσεις με ιστορικό παραβάσεων. προγραμματίζονται και 3.250 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο ανθεί τα τελευταία χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές διασταυρώσεις, μοντέλα ανάλυσης κινδύνων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγελίες πολιτών, σύγχρονος φορητός εξοπλισμός και drones αποτελέσουν το προστάσιο των ελεκτών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Το κέντρο θα έχει τον συντονισμό των ελέγχων σε 24ωρη βάση, το επωνομαζόμενο ΔΕΟΣ Γρηγόρη, στοχεύοντας σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου. Θα υπάρχει ήχος και εικόνα απευθείας από τα πεδία στο κέντρο ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τα drones και τα GPS σε πλωτά και βιτιοφόρα. Ο στόχος των επιπλέον εισπράξεων, όπως ανέφερες και εσύ, είναι τουλάχιστον 1,7 δις ευρώ από τη φοροδιαφυγή και μόνο, και παράλληλα σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή την έκδοση 10.000 εκαθαριστικών με πρόσθετο φόρο για απόκρυψη εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων με βάση ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αναδρομικά κλπ, τα οποία πολλοί δεν τα πληρώνουν. Επίσης, υπάρχει διεύρυνση των κατασχέσεων και των πληστηριασμών για τις αποκαλούμενες κόκκινες οφειλές. Τα ληξιπρόθεσμα, με λίγα λόγια, χρέη προς το δημόσιο, την εφορία και το δημόσιο γενικότερα. Εδώ ο στόχος είναι από τα παλιά και τα νέα χρέη, αυτά που δημιουργήθηκαν δηλαδή, δημιουργούνται από την αρχή του έτους, να ξεπεράσουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, Γρηγόρη. Τώρα, αν γίνει και πράξη, θα το δούμε στην πορεία και θα δούμε και το αποτέλεσμα. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού είχε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία βρέθηκε σε συνάντηση και θα μας μεταφέρει το τι συζήτησαν οι δύο πλευρές. Η Ειρήνη, το έχει ενδιαφέρον γιατί ο Υπουργός στοχεύει να εντάξει, όπως είπε, τους εθελοντές στις εφημερίες με στόχο να μειωθεί η αναμονή για τους ασθενείς. Μας ακούει η Ειρήνη Κυρίτση.
Καλημέρα. Πράγματι, λοιπόν, τέλος της μεγάλης καθυστερήσης στην εξυπηρέτηση των ασθενών κατά τις ημέρες της εφημερίας στα νοσοκομεία της Αττικής και μείωση της περαιτέρω επιβάρυνσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού επιχειρεί να βάλει υπηρεσία υποστήριξης που θα εφαρμοστεί στα τμήματα επιγόντων περιστατικών με τη συμμετοχή εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, ανασπούτου, θα ξεκινήσει πιλωτικά από τα νοσοκομεία της πρώτης και δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και συγκεκριμένα από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το Νοσοκομείο Γεννηματάς και το Νοσοκομείο Αττικών. Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των ΤΕΠ, η μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και η αποσυμπίεση του προσωπικού. 25 εθελοντές, λοιπόν, από 1η Απριλίου θα παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση στους ασθενείς ως προς τις διαδικασίες του νοσοκομείου, θα προσανατολίζουν τους πολίτες στα αρμόδια τμήματα για ταχύτερη εξυπηρέτηση και θα υποστηρίζουν την διαχείριση των ροών αλλά και το διοικητικό προσωπικό.
Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πρεμιέρα κάνει, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ώρες η αναβαθμισμένη έκδοση του ψηφιακού πορτοφολιού gov.gr wallet. Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει απευθείας ενημερώσεις από φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της νέας έκδοσης του ψηφιακού πορτοφολιού.
Ξεκινάμε καταρχάς πιθανώς και σήμερα να ανεβεί στον αέρα το κομμάτι των θηρίδων. Αυτό το οποίο δείχνουμε στην οθόνη μας είναι η επόμενη έκδοση σε περίπου 10-15 μέρες. Η θηρίδα του πολίτη μπορεί και θα είναι το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης και του πολίτη. Δηλαδή, τι εκεί πέρα μπορούν να ανεβαίνουν και θα ανεβαίνουν ειδοποιήσεις, υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα του πολίτη. Και πλέον αυτό έχει έναν επίσημο μανδύα. Δηλαδή, για όσους χρησιμοποιούμε πλέον το wallet και έχουμε δηλώσει ότι θέλουμε να ειδοποιούμαστε ψηφιακά, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε επιστολές οι οποίες μπορούν να χαθούν ή δεν μας βρήκε κάποιος ταχυδρόμος ή πήγε σε κάποια διπλανή οικοδομή.
Τώρα, τον διάδοχο του Τόμας Μπαχ ετοιμάζεται να εκλέξει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς σήμερα αναμένει να γίνει γνωστό το όνομα του νέου Προέδρου, το οποίο θα προκύψει μετά τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στη Μεσσηνία. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει αναλυτικά το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχει. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία? Μας ακούει ο Κώστας Γαζούλης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Μεσσηνία. Εν τω μεταξύ, για να πάμε στην πολιτική ατζέντα και πάλι στην ανάγκη ο προοδευτικός χώρος να διαμορφώνει κυβερνητικές πολιτικές που θα απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας, στις δεξιές πολιτικές και την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Die Linke, το οποίο πέτυχε σημαντική άνοδο, να θυμίσουμε, στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία.
Συζητήσαμε για κοινά προβλήματα και στις δύο χώρες, γιατί βλέπουμε ότι η εφαρμογή πολιτικών δεξιών ή γενικά μη προοδευτικών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία, στην ευημερία της και ενισχύει τις ακροδεξιές απόψεις. Έχουμε κοινά ερωτήματα και θέλουμε να δώσουμε κοινές απαντήσεις για την ειρήνη, για την κοινωνική συνοχή, για την ευημερία αλλά και για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Δυστυχώς οι κοινωνίες μας δεν βλέπουν τα τελευταία χρόνια καλά αποτελέσματα και από την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά και από την πολιτική των κρατών μας. Και γι' αυτό η αριστερά πρέπει να δώσει απαντήσεις και μπορεί να δώσει απαντήσεις.
Και από τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα λοιπόν στη Κουμουνδούρου ο Σωκράτης Φάμηλος και την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ με την προσωπία του Γερμανικού Κόμματος Die Linke, πάμε ξανά στη Μεσσηνία και στο Κώστα Γαζούλη για να μας πει για την διαδικασία που είναι σε εξέλιξη για την εκλογή του νέου ο επικεφαλής Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής εκλέγουν το διάδοχο του Τόμας Μπαχ. Κώστα, είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία?
Στις 4 η ώρα το απόγευμα αναμένεται Γρηγόρη να ξεκινήσουν οι αρχιερεσίες για την ανάδειξη του 10ου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 7 είναι συνολικά υποψήφοι για την διαδοχή του ενός επιτυχημένου Προέδρου κατά γενική ομολογία, του απερχόμενου Προέδρου του Τόμας Μπαχ του Γερμανού, ο οποίος παρέμεινε στο τιμόνι της ΔΟΕ για 12 συνολικά χρόνια. Πρόκειται για τον Λόρδο Σεμπάστιαν Κόου από τη Μεγάλη Βρετανία, τον Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ, τον Τζούνιορ από την Ισπανία, τον πρίγκιπα της Ιορδανίας Φεϊζάλ Αλ Χουσέιν, την Κρίστη Κόβεντρη από τη Ζιμπάμπουε, τη μοναδική γυναίκα η οποία, αν καταφέρει να εκλεγεί, θα είναι και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον επίσης Βρετανό Γιώχαν Ελίας, τον Γάλλο Νταβίτ Λεπαρτιάν, καθώς και τον Ιάπωνα Μορινάρι Γουατανάμπε. Να σου πω ότι κάποιος για να εκλεγεί χρειάζεται το 50-1% των ψήφων, οπότε θα έχουμε το πιο πιθανό διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή σε κάθε ψηφοφορία θα αποσύρεται ο τελευταίος σε ψήφους, μέχρι κάποιος να καταφέρει να συγκεντρώσει το 50-1% των ψήφων που απαιτούνται. Τώρα, αν μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορί, θα πούμε ότι αυτοί είναι ο Σεμπάστιαν Κόου, η Κρίστη Κόβεντρη αλλά και ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ Τζούνιορ, ο οποίος ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας του Τόμας Μπαχ. Να σου πω πάντως πολύ σημαντικό, Γρηγόρη, ότι κατά την τελετή έναρξης της 144ης συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, την περασμένη Τρίτη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας διατύπωσε την πρόταση να γίνεται πάντα στην Ελλάδα η εκλογή του Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και είναι κάτι που πρόκειται να συζητηθεί, δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση σε αυτή τη σύνοδο, αλλά είναι κάτι που να συμβεί. Να σου πω παράλληλα, πριν την εκλογή του Προέδρου γίνονται εκλογές και για την Εκτελεστική Επιτροπή, όπου υποψήφιος είναι ο Σπύρος Καπράλος. Και αν καταφέρει να εκλεχθεί, θα είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά το Λάμπη Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, η χώρα μας θα βρίσκεται σε ένα τόσο ψηλή θέση στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Μεσσηνία. Και να πάμε και πάλι εκτός των όρων, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας με δεκάδες νεκρούς δυστυχώς για μία ακόμα φορά. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, η οποία θα μας πει τα νεότερα. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές. Παράλληλα, Έλενα, το Ισραήλ κόβει ξανά την πρόσβαση ανάμεσα στο βορρά και το νότο της λωρίδας.
Ακριβώς, τουλάχιστον 70 είναι οι νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές. Να θυμίσουμε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε εκατοντάδες από την έναρξη των νέων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ Φλωρίδα της Γάζας που θρημάτισε ουσιαστικά την εκεχηρία των 2 μηνών. Είναι σχεδόν 500 νεκροί και πάνω από 500 σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές πηγές. Ενώ παράλληλα το Ισραήλ διεξάγει και στοχευμένους, όπως λέει, χερσαίες επιχειρήσεις, χερσαίες επιθέσεις, Και όπως ανακοίνωσε επίσης ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, έχει αποκόψει και πάλι την πρόσβαση από το νότο προς το βορρά, καταλαμβάνοντας τον διάδρομο του Νετζαρίμ. Τώρα όλες αυτές οι εξελίξεις φυσικά δεν είναι καλές. Παράλληλα όμως η Χαμάς ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι Ισραηλινές επιθέσεις. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες από το Ισραήλ και τη Χαμάς για αυτήν τον τερματισμό ουσιαστικά της εκεχηρίας, καθώς το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς δεν θέλει να παραδώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που παραμένουν στην λωρίδα της Γάζας, ενώ η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι ουσιαστικά παραβίασε την εκεχηρία, μη θέλοντας να διαπραγματευτεί τη δεύτερη φάση. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και μία επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί καταθέσεών τους, υπήρξε μια εκτόξευση πυράβλου προς το Ισραήλ. Ο πύραυλος αυτός αναχαιτήθηκε σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ενώ οι Χούθη λένε ότι στόχος ήταν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Και την ίδια ώρα επίσης συνεχίζονται και οι μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ, αντιδρώντας στην πολιτική της κυβέρνησης Νετανιάχου.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Οι 25 χρόνια κινηματογραφικής πορείας είναι όντως αρκετά για να αναδείξουν έναν θεσμολόγος για το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδας, που παρουσιάζει την πρόσφατη κινηματογραφική γαλλόφωνη σοδιά. Η Έλενα Νεοφωτίσου θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για το 25ο Γαλλόφωνο Φεστιβάλ. Έλενα, από τις 26 του μηνός έως τις 3 Απριλίου σε τρεις αίθουσες, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Χανιά, Καβάλα και Καστοριά.
Έχει επεκταθεί ακριβώς. Επαιτειακό το φετινό Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, ένας θεσμός που εκτός από πρόσφατες ταινίες που διαχέονται μέσω της διανομής της αίθουσας στη χώρα μας, φιλοξενεί και ταινίες που δεν έχουμε δυνατότητα να δούμε στην Ελλάδα. Η φετινή εορταστική διοργάνωση φιλοξενεί 45 επιλεγμένες ταινίες και πολλές παράλληλες δράσεις. Κάπως έτσι, η κίνηση γίνεται την Τρίτη, 26 του Μάρτη, στο Μέγαρο Μουσικής με το φιλμ «Αν Φανφάρ» του Εμμανουέλ Κουρσόλ και την ιστορία δύο αδελφών που μεγάλωσαν χωριστά, αγαπούν το ίδιο τη μουσική. Με τη μουσική στο επίκεντρο έχει να κάνει και η ταινία Λήξης, εμπνευσμένη από τη ζωή του σπουδαίου Γάλλου Αρμένιου τραγουδιστή Σάρλ Αζναβούρ. Η ταινία Μεσχέ Αζναβούρ σηματοδοτεί τη Λήξη. Με μότο «Ο κινηματογράφος παραμένει καταφύγιο για τολμηρούς», στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνο γιορτάζει τη ζωή. Εκτός των νέων φιλμ, η ενότητα ιστορίες γιορτής, που βέβαια σχετίζεται με τη συμπλήρωση 25 χρόνων του φεστιβάλ, φέρνει στο προσκήνιο ταινίες χαράς της γιορτής. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξαναθυμηθούμε το «Χφέν Γκρό» του Μαρσέλ Καμί, το περίφημο «Λαμπούμ» του Πινοτό, μια ταινία του 80, με τη Σοφή Μαρσό, το «Jour de fête», η μέρα γιορτής του Ζακ Τατί, μια ταινία του 49. Η λευκή κάρτα στη φετινή διοργάνωση δίνεται στην ταινιοθήκη της Αφρικής, του Ινστιτούτου Φρανσέζ, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόλογα κινηματογραφικά αρχεία αφρικανικών ταινιών στον κόσμο.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με στόχο τη νίκη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε 10 παρατέρτο στο Γιώργος Καρασκάκης στη Σκωτία, το πρώτο από τα δύο μάτς για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League.
Πολύ σωστά. Ουσιαστικά η Σκωτία παίζει για την παραμονή της και η Ελλάδα για την άνοδό της. Το πρώτο λοιπόν από τα δύο παιχνίδια για τα play-offs του Nations League δίνει την Εθνική Ομάδα, η οποία υποδέχεται στην έδρα της τη Σκωτία. Η Γαλλονόλυμπη θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, επιδιώκοντας τη νίκη στο γεμάτο από κόσμο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ώστε να μπει με περισσότερη σιγουριά στη ρεβάνς του Χάπτεν Πάρκ της Γλασκόβης την ερχόμενη Κυριακή. 7 η ώρα είναι εκεί το παιχνίδι, 10 παραδέρα το σημερινό, με κάλυψη από την Νόβα, τον Αλφα και φυσικά ραδιοφωνικά από την Ερασπορ. Να πάμε και στο μπάσκετ γρήγορα, καθώς η ΑΕΚ κλείδωσε την πρώτη θέση στον όμιλο της φάσης των 16 του Basketball Champions League, παρότι έχασε με ένα πόντο από την Τερτώνα στην Ιταλία με 83-82 δηλαδή. Στο άλλο παιχνίδι του ομιλού, μυθικά πράγματα έκανε ο Τζόρνταν Βόκερ, διαλύοντας το ρεκόρ σκοραρίσματος στη διοργάνωση, ήταν 43 πόντους, έβαλε 54 πόντους για να οδηγήσει το Προμηθέα σε νίκη με 119-115 στη δεύτερη παράταση κόντρα στη γερμανική Βίσμπουργκ. Σήμερα, για την 300η αγωνιστική της Ευρωλίγκας,
Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας τον Ερυθρό Αστέρα που διεκδικεί την είσοδο του στα play-offs. Τσάμπολς του αγώνα στις 8 με μετάδοση από την Νόβα και την Έρα Σπορ. Υπάρχει μεγάλο μάτς σήμερα Μονακό Φενέρ επίσης στις 8. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου και κλείσω με το Βόλι λέγοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν ολοκλήρωσε την εκπροημίου πολύ δύσκολη αποστολή του. Ιτήθηκε τελικά με 3-0 σετ από την Γιατσεμπρίσκη στην Πολωνία και αποκλείστηκε από το προημιτελικά του Champions League. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έφριος, με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες και κυρίως στην Κρήτη, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στους 15 με 18 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.